Hæ, ég heiti Mikael. Ég frá Berlín. Ég ætla að segja ykkur frá daglegu lífi mínu hérna á Íslandi. Ég skiptinemi við Háskóla Íslands og að læra íslensku og sagnfræði. Á virkum dögum vakna ég venjulega klukkan 7:30. Fyrst fer ég í hressandi sturtu og svo borða ég morgunmatinn minn. Venjulega borða ég morgunkort og fæ mér svo appelsínusvafa og kaffi. Síðan hjóla ég í skólan, það reyndar stundum erfitt út af veðrinu, til að fara í fyrsta tíma sem byrjar venjulega klukkan 7:45. Eftir skóla, klukkan 12, hjóla ég svo heim. Ég bý hjá ungu pari í miðbæ Reykjavíkur. Þau heita Etta og Valur og hundurinn þeirra heitir Greta. Þau öll mjög hress, líka Greta. Það alltaf fjör á heimilinu. Við búum á þriðju hæð í gömlu húsi. Í hádeginu ég yfirleitt orðin mjög svangur og fæ mér oft samloku og te í hádegismat. Eftir hádegi legg ég mig. Þegar ég vakna aftur, fer ég út í búð að kaupa í matinn og síðan hjóla ég aftur í skólan til að vinna heimavinnuna. Hérna sjáið þið mig til dæmis vera að skrifa ritgerð í sagnfræði í 12 veri háskólans. Stundum þarf ég að fara á háskóla bókasafnið til að leita að bókum fyrir heimildarvinnuna. Svo tek ég mér auðvitað pásu og hitti skólafélaga mína. Við fáum okkur kaffi og spjöllum saman. Þegar ég búinn með heimavinnuna fer ég aftur heim og slappa af. Þá fer ég í sund og set í heita pottinum. Það ótrúlega notalegt. Klukkan 8 borða ég venjulega kvöldmat. Ég fæ mér oft hamborgara eða fisk með kartöflum. Mér finnst ekki gaman að elda og vaska upp. Þess vegna elda ég bara einfaldan mat sem tekur ekki langan tíma að búa til. Á kvöldin horfi ég á sjónvarpið, leik mér við hundin Grétu og spjalla við fólkið sem ég bý hjá. Stundum fer ég út með vinum mínum á lítinn pöpp og fæ mér bjór. En skólinn býður svo næsta morgun og ég fer að sofa miðnætti. Mig dreymir íslenska kind. Jæja, ég kveð ykkur núna. Bestu kveðjur, Mikael. P.S. Ég læt hérna fylgja uppskrift að fiskréttinum sem ég bý oft til. Hún einföld og fljótleg.
Uppskrift Mikaels. Efni. Fiskflak, ísa, salt, vatn, sítróna, smjör, karteblur.